Hei. Tällä luennolla lähdetään pohtimaan kokemuksen ja merkityksenannon tutkimuksen lähtökohtia. Eli lähdetään tutkimaan, että mitä tarkoittaa ja miten ajatella laadullista tutkimusta siinä tilanteessa, jos ollaan kiinnostuneita kokemuksista, merkityksistä, kokemuksille annetuista merkityksistä ja merkityksenannosta. Tämä luento jakautuu kahteen osaan. Aluksi lähdetään ihan kokemuksen ja merkityksenannon tutkimuksen tieteen filosofisista taustoista ja lähtökohdista ja lähdetään selvittämään niitä. Ja sitten tuossa loppuosassa tarjoan semmoisen hyvin yleiskatsauksen tutkimusperinteisiin, joita voi hahmottaa ja liittyvän tähän kokemuksen ja merkityksenannon tutkimuksen lähestymistapaan. Miten tämä paikantuu laadullisen tutkimuksen perusnäkökulmiin? Otan tässä lähtökohdaksi tämmöisen hyvin hyödylliseksi kokemani jäsennyksen, jonka on esittänyt Arja Jokinen tuon laadullisen tutkimuksen verkkokäsikirjan artikkelissa, jossa hän tarkastelee tämmöistä kolmea laadullisen tutkimuksen perusnäkökulmaa. Ja hän erittelee faktanäkökulman, kokemusnäkökulman ja konstruktionistisen näkökulman. Ja nyt ollaan kiinnostuneita tästä kokemusnäkökulmasta. Ja tässä luennossa olen nimennyt tämän kokemusnäkökulman kokemusten ja merkityksenantojen tutkimuksen näkökulmaksi, koska tässä keskeisessä roolissa ovat merkitykset ja nimenomaan subjektiiviset merkitykset, joita ihmiset antavat kokemuksilleen, mutta myös muille asioille. Ja on mahdollista tässä kokemuksen merkitysten tai merkitysantojen tutkimuksessa hieman painottaa sitä, että ollaanko enemmän kiinnostuneita kokemuksista vai ollaanko enemmän kiinnostuneita merkityksistä ja mikä on näiden kokemusten ja merkitysten suhde siinä tutkimuksessa. Ja erilaiset lähestymistavat ja perinteet tämän kokemusnäkökulman tai kokemusten ja merkityksen antojen näkökulman alla painottaa eri tavoilla kokemusten ja merkitysten roolia. Ja jos tätä paikantaa näihin erilaisiin näkökulmiin, niin hyödylliseksi tavaksi eritellä näitä näkökulmia olen kokenut sen, että ajatellaan haastatteluaineistoa ja minkälaista tietoa haastatteluaineistolla pyritään saamaan ja miten me määritellään meidän tutkimuksen kiinnostuksen kohde ja pyritään siitä tutkittavasta kohteesta saamaan tietoa haastatteluaineistolla, niin faktanäkökulmassa me karkeasti ottaen ajatellaan, että tuolla, että on semmoinen todellisuus, jossa on erilaisia asioita, prosesseja, joista me halutaan tietoa, ja me esimerkiksi haastatteluaineiston kautta saadaan semmoisia niin kuin informanttien raportteja siitä, että miten esimerkiksi joku käytäntö toteutuu tosiasiallisesti heidän työssään. Esimerkiksi jos me tutkitaan ohjaustyötä, niin voidaan olla kiinnostuneita ohjaustyön käytännöistä, millä tavalla ohjaustyötä tehdään, ja meidän aineiston hankintatapa voi olla silloin haastattelu, ja silloin haastattelun kautta pyritään saamaan tietoa sitä ohjauskäytännöstä, ja ne haastateltavat ohjaustyön tekijät raportoi siitä omasta käytännöstään ja kertoo siihen liittyvistä havainnoistaan. Ja tätä kautta me päästään niin kuin käsiksi siihen, että minkälainen se ohjauskäytäntö on, minkälaisia ulottuvuuksia siihen liittyy. Eli se haastattelu on ikkuna ja portti todellisuuteen tuolla jossain. Ja silloin meille nousee kysymyksiä siitä, että miten luotettavaa näiden meidän informanttien raportti siitä on. Sitten tässä kokemusnäkökulmassa me ei olla niinkään kiinnostuneita siitä, välttämättä siitä todellisuudesta ja mitä tapahtuu, minkälaisia prosesseja on meneillään todellisuudessa, vaan me ollaan kiinnostuneita sen yksilön niin kuin sisäisestä maailmasta ja ajatellaan, että yksilöillä on kokemuksia ja he antavat merkityksiä asioille ja tulkitsevat asioita omasta näkökulmastaan. Meidän kiinnostuksen kohteena on tämä yksilöiden niin kuin oma näkökulma maailmaan ja heidän kokemuksensa ja heidän subjektiiviset merkityksen antonsa. Ja tällöin tätä haastattelupuhetta lähestytään semmoisena niin kuin kokemuksen todistuksena, jossa nämä haastateltavat ikään kuin kertovat kokemuksensa asioista. Ja tällöin niin kuin kieli nähdään välineenä niin kuin sanottaa kokemusta ja samalla siitä tuotetaan tulkintaa, minkälainen se kokemus on. Ja me tutkijana pyritään ymmärtämään meidän haastateltavan henkilön kokemuksia. Sitten konstruktionistinen näkökulma taas, ja tässä tämä liittyy tämmöiseen niin kuin esimerkiksi diskursiiviseen tutkimukseen, jossa ollaan kiinnostuneita siitä, että miten siitä tavallaan kielellisesti esimerkiksi haastattelupuheessa otetaan käyttöön erilaisia kulttuurisia resursseja ja merkityksiä ja niiden kautta rakennetaan todellisuutta. Ja ollaan kiinnostuneita siitä, että miten siinä kielellisessä vuorovaikutuksessa niitä ymmärryksiä todellisuudesta muodostetaan ja rakennetaan. Ja me ollaan kiinnostuneita tavallaan siitä vuorovaikutuksen pinnasta ja vuorovaikutuksesta toimintana sinällään. Ja usein tämmöisessä konstruktionistisessa ja diskurssianalyysisessä tutkimuksessa ajatellaan, että meillä ei välttämättä ole edes pääsyä yksilöiden kokemuksiin tai semmoinen ajatus yksilön sisäisestä maailmasta ja siellä olevista niin kuin aidoista kokemuksista ei ole niin kuin relevantti tai edes mahdollinen. Eli siinä ajatellaan sitä haastattelupuhetta semmoisena niin kuin vuorovaikutuksen toimintana, jossa rakennetaan sitä todellisuutta. Ja näin tämä kokemusnäkökulma ja kokemuksien ja merkitysantojen näkökulma on juuri kiinnostunut sitten ja suuntaa katseensa niihin sisäisiin niin kuin subjektiivisiin merkityksiin, kun taas tämmöinen konstruktionistinen näkökulma, sielläkin puhutaan merkityksistä, mutta niistä puhutaan semmoisina jaettuina kulttuurisina merkityksinä, jotka on läsnä jotenkin kulttuurissa ja jotka jäsentää sitä, niitä tapoja puhua asioista esimerkiksi. Niitä ei ajatella semmoisina subjektiivisina merkityksinä. Kokemuksen ja merkityksen antojen tutkimuksen tieteen filosofisista taustoista hieman. Taustalla on tämmöinen laajempi keskustelu ihmisen tutkimisesta ja ihmistieteiden luonteesta ja suhteesta luonnontieteisiin. Ja tämmöisiä filosofisia näkökulmia siihen, että mikä on ihmistieteiden ja luonnontieteiden suhde ja mikä on ihmistä koskevan tieteen niin kuin luonne, niin on erilaisia. Ja tämmöinen perusjaottelu tehdään monismin ja dualismin välillä, metodologisen monismin ja metodologisen dualismin välillä. Ja metodologinen monismi tarkoittaa yhdenlaisuus, että ajatellaan, että todellisuus on yhdenlainen ja sitä voidaan niin kuin lähestyä pohjimmiltaan samanlaisilla menetelmillä. Ja ajatella, että ihmistieteet ja luonnontieteet pohjimmiltaan jakavat samanlaiset lähtökohdat, lähestymistavat ja yleiset tavoitteet. Ja tämmöisessä realistisessa ja faktanäkökulmaisessa tutkimuksessa saatetaan lähteä tämän tyyppisestä näkökulmasta, että me voidaan tarkastella ihmistä ja ihmisen toimintaa ja prosesseja pohjimmiltaan samalla tavalla kuin luonnontieteessä tarkastellaan niin kuin ulkoista todellisuutta. Eli voidaan tehdä niin kuin ulkopuolelta havaintoja ihmisistä ja orientoitua ja teoretisoida ihmisen käyttäytymistä erilaisilla tavoilla. Metodologinen dualismi taas sanoo, että ihmistieteellä on omat erityiset tutkimuskohteensa, joiden tarkastelu edellyttää perustavasti luonnontieteistä eroavia lähestymistapoja ja menetelmiä. Eli ihmistiede on jotain uniikkia, että siinä on jotain semmoista, tarvitaan aivan erityisiä menetelmiä ihmisen tarkasteluun tämmöisenä kokevana ja merkityksiä antavana toimijana maailmassa tai semmoisena olentona, joka antaa merkityksiä asioille. Ja tämä merkitysvälitteisyys onkin se ydinkysymys tässä. Ja erotetaan selittävä ihmistiede ja ymmärtävä ihmistiede. Ja tämmöinen dualistinen ajattelu pohjautuu siihen ajatukseen, että tämä ymmärtävä ihmistiede on hyvin erillinen ja eriytyy tämmöistä selittävästä ihmistieteestä ja se ymmärtäminen semmoisena tutkimuksen tavoitteena ja tulkitseminen yksilöiden asioille antavien merkitysten tulkitseminen on niin kuin semmoinen olennainen tutkimuksen tavoite. Eli ihmistieteiden tavoitteena on ymmärtää tutkimuskohdettaan, kun taas luonnontieteissä pyritään selittämään ja ennustamaan. Näin sanotaan tämmöistä niin kuin dualistisesta ymmärtävän ihmistieteen niin kuin näkökulmasta käsin, jossa tehdään tämä ero. Sitten tämä ymmärtävä ihmistiede, tämä voi ymmärtää tämmöisenä niin kuin monimuotoisena kattokäsitteenä, johon kytkeytyy niin kuin hyvin monenlaisia niin vastakkaisiakin näkökulmia. Ja tästä perinteestä juontaa juurensa myös sosiaalinen konstruktionismi ja tämmöinen diskurssiivinen tutkimus tämän kokemuksen ja subjektiivisten merkityksen antojen tai merkitysten tutkimuksen niin kuin ohella. Eli nämä tutkimussuuntaukset kumpuaa tämmöisestä ymmärtävän ihmistieteen perinteestä ja siitä ajatuksesta, että ihmistieteillä on ihan uniikki oma kohteensa ja sen kohteen tarkasteluun tarvitaan ihan niin kuin omanlaisiaan menetelmiä. Ja tuossa aiemman kolmijaon, tuon Arje Jokisen kolmijaon, nämä rajanvedot, niin on syytä sanoa, että ne rajanvedot ei ole niin kuin monissa lähestymistavoissa aivan selkeitä, mutta edelleen mä pidän niin kuin sitä tavallaan semmoisena hyvin valaisevana näkökulmana, joka auttaa niin kuin hahmottamaan semmoisia hyvin niin kuin perusnäkökulmia siihen, että miten laadullista tutkimusta ja laadullisia aineistoja lähestytään. Mutta joskus esimerkiksi kokemuksen tutkimusta voidaan niin kuin kehystää sosiaaliseen konstruktionismiin pohjaavana, jolloin korostetaan sitä, että kokemuksetkin rakentuvat niin kuin kielellisen merkityksen annon kautta, ja sillä kielellisellä merkityksen annolla on niin kuin keskeinen rooli siinä kokemuksen, subjektiivisen kokemuksen rakentamisessa tai kehystämisessä. Tämä on niin kuin vain yksi esimerkki tämmöisistä niin kuin rajan ylityksistä, jos ajatellaan näitä tämmöistä niin kuin kolmea näkökulmaa. mutta edelleen on niin kuin hyödyllistä ajatella niin kuin hyvin konkreettisesti tavallaan lähestyä esimerkiksi haastatteluaineistoa, miettiä, että kun me ollaan kiinnostuneita kokemuksista tai semmoista subjektiivisista ymmärryksistä tai merkityksen annoista, niin silloin me lähestytään sitä niin kuin hyvin erilaisella tavalla ja erilaisten niin kuin sen laadun arvioinnin kriteerien kannalta myös, että me niin kuin pyritään pääsemään vaikka käsiksi semmoiseen aitoon kokemukseen ja siihen oikeaan kokemukseen, joka sillä kokijalla on, että meillä voi olla kiinnostuksen kohteena se, kun taas sitten tämmöisessä diskurssianalyyttisessä tutkimuksessa sillä kokemuksella ei ole niinkään väliä, vaan ollaan kiinnostuneita siitä kielessä rakennetusta ja siitä niistä enemmän tämmöistä jaetuista ja kulttuurisista merkityksistä, jotka eivät ole niin kuin kenenkään yksittäisen henkilön omakohtaisia näkökulmia tavallaan siihen omaan todellisuuteensa ja omiin kokemuksiinsa. Sitten tämmöisiä joitain ihan perusteesejä tästä ymmärtävän ihmistieteen ja erityisesti tämmöisen kokemuksen ja merkityksen annon tutkimuksesta, eli tämmöisiä teesejä. Ja kuten sanottu, niin tämä on hyvin moninainen perinne, myös tämä kokemuksen tutkimuksen perinne. Tässä on lähtökohtana se, että inhimillistä toimijaa tai ryhmää on tutkittava tämän omasta näkökulmasta käsin, eli ollaan kiinnostuneita nimenomaan subjektiivisesta ja sisäisestä näkökulmasta ja versus tämmöisen niin kuin realistisen faktanäkökulmaisen tutkimuksen tämmöiseen objektiiviseen ulkoiseen käyttäytymisen havainnointiin kiinnittyvään näkökulmaan. Sitten ajatellaan, että tutkimuskohteen tämän oman näkökulman tutkiminen edellyttää ymmärtämistä. Ja todellisuus ymmärretään merkityksellisenä tai merkitysvälitteisenä. Ja tässä merkityksellisyydellä ei tarkoiteta semmoista, niin kuin, että miten tärkeä joku asia on, vaan että kysymys on siitä, että asioihin liitetään merkityksiä tai niille annetaan merkityksiä. Ja meillä on semmoisia niin kuin ymmärryksiä, jotka on kielellisesti, liittyy siihen, että miten asioita, kokemuksia esimerkiksi kuvataan kielellisesti, niin me päästään tämmöisten niin kuin jaettujen merkitysten kautta käsiksi niiden tutkittavien ihmisten siihen omaan näkökulmaan. Ja tämä on se pyrkimys. Ja pyrkimyksenä on tällöin niin kuin ymmärtää heidän näkökulmaan ja päästä katselemaan tavallaan maailmaa mahdollisimman läheltä niin kuin sitä, päästä käsiksi mahdollisimman lähelle sitä heidän niin kuin ymmärrystään. Ja näiden inhimillisten tutkimuskohteiden ihmisten ilmiöille, asioille tai kokemuksille antamien merkityksen tutkiminen edellyttää niiden tulkintaa. Ja pyritään siis pääsemään selville, mitä tutkittava tarkoittaa kuvatessaan jotain vaikka kokemustaan tietyllä tavalla. Tai sitten voidaan tarkastella yksilöiden toimintaa merkitysvälitteisenä, että minkälainen tarkoitus tai merkitys sisältyy niin kuin tutkittavien henkilöiden toimintaan, kun ajatellaan niin kuin sitä todellisuutta tämmöisenä merkitysvälitteisenä. Sitten tämmöisiä epistemologisia ja metodologisia lähtökohtia, näkökohtia, joihin liittyy ajatus siitä, että minkälaista se tieto on tämän tyyppisessä tutkimuksesta luonteeltaan ja minkälaisilla ehdoilla me voidaan tuottaa sitä tietoa. Ja Tässä on muutamia kysymyksiä, sitten tämmöisiä niin kuin metodologisia keinoja kysymyksiin vastaamiseen ja tämmöiseen tutkimukseen liittyvään tavallaan luotettavan tiedon ehtoja. Ja kun oletetaan, että yksilöillä on tämmöinen sisäinen kokemusmaailma ja subjektiivinen näkökulma todellisuuteen, josta voidaan saada tietoa, joka voidaan ottaa relevantiksi tutkimuskohteeksi, niin tämmöisestä lähtökohdasta nousee esimerkiksi tämmöisiä kysymyksiä. Miten me päästään käsiksi yksilön aitoon ja oikeaan kokemukseen, jos ollaan kokemuksesta kiinnostuneita? Miten me voidaan kuvata ja esittää luotettavasti sen kokemuksen luonne? Eli tämä voi olla semmoinen, niin kuin, ja onkin semmoisen niin kuin fenomenologisen tutkimuksen näkökulma erityisesti. Sitten miten ymmärretään oikein, mitä yksilö tarkoittaa, eli miten ymmärretään hänen asioille, ilmiöille tai kokemuksilleen antamiaan merkityksiä. Eli tämä liittyy sitten tämmöiseen tulkinnalliseen ja hermeneuttiseen niin kuin lähestymistapaan. Eli miten me päästään niin kuin katsomaan sen tutkittavan näkökulmasta ja päästään käsiksi siihen, että minkälainen se kokemus on ja miten me voidaan kuvata se mahdollisimman aidosti. Tai sitten, jos me ollaan kiinnostuneita niistä enemmän merkityksen annoista ja tulkinnoista, niin miten me päästään käsiksi siihen mitä niillä, niin kuin, mitä se yksilö tarkoittaa niillä tavoillaan, niin kuin vaikka niin kuin kuvata kokemustaan ja niillä kielellisillä niin kuin valinnoillaan. Eli minkälaisia merkityksiä niin kuin liitetään, hän liittää niin kuin niihin omiin kokemuksiinsa ja miten me ymmärretään nämä oikein. Sitten tästä nousee erilaisia metodologisia tämmöisiä keinoja, jotka korostuu siinä, kun esimerkiksi tämmöisen tutkimuksen siellä tutkimuksen toteuttamista kuvaavissa osioissa niin kun kerrotaan niitä analyysin niin kun tavoitteita, aineiston luennan tavoitteita ja aineiston keruun niin kun lähtökohtia, millä tavalla on pyritty niin kun aineistoa keräämään siten, että saadaan semmoista niin kun laadukasta aineistoa ja laadukasta tietoa siitä tutkimuskohteesta. Puhutaan niin kuin kokemuksen tutkimuksessa luottamuksellisen suhteen synnyttämistä tutkittavaan, että pystytään ylittämään tämmöiset sosiaalisen suotavuuden vääristymät, se, että ihmiset kertoo parhain päin asioita tai jättää kertomatta sitten niitä ihan oikeita, aitoja kokemuksiaan. Eli tämmöinen aidon kokemuksen esiin saamisen tavoite on usein tämmöisessä niin kuin tutkimuksessa niin kuin semmoinen yksi pyrkimys ja sen laadun arvioinnin kriteeri myös. Sitten tutkijan omasta näkökulmasta ja esiymmärryksestä johtuvien vääristymien huomiointi. Eli tässä ajatellaan sillä lailla, että nämä tutkittavat on niin kuin omasta näkökulmastaan ovat semmoisia niin kuin sen kokemuksensa ensisijaisia tulkitsijoita ja he ensin sanottaa sitä omaa kokemustaan. Ja tutkijan näkökulma on aina semmoinen niin kuin toisen käden näkökulma ja toisen momentin niin kuin tulkinta siitä sen tutkittavan henkilön kokemuksessa. Niin tämmöisessä tutkimuksessa pyritään niin kuin pääsemään lähelle sitä tutkittavan näkökulmaa ja tavallaan kuromaan kiinni sitä semmoista kuilua, joka on sen tutkittavan niin kuin tulkintojen ja sitten sen tutkijan tulkitsevan niin kuin näkökulman välillä. Ja tässä on erilaisia tekniikkoja sitten erilaisissa lähestymistavoissa, mutta niitä yhdistää se, että ajatellaan, että tutkijalla voi olla semmoinen vääristynyt hänen omista niin kuin kokemuksista, omasta kokemuspohjasta ja omista niin kuin tavoistaan tulkita asioita niin kuin lähtevä semmoinen niin kuin horisontti, josta käsin hän niin kuin sitten on taipuvainen sen tutkittavan niin kuin kokemuksia ja kerrontaa siitä omasta kokemuksestaan niin kuin tulkitsemaan. Niin esimerkiksi tämmöinen niin kuin sulkeistaminen, esiymmärryksen sulkeistaminen, että me pyritään olemaan mahdollisimman niin kuin tietoisia siitä, että ja sulkemaan ulos tavallaan ne alustavat niin kuin meidän omat tulkintamme siitä tutkimusprosessista. Ja tämä voi sitten tutkimusmenetelmällisesti analyysissä tarkoittaa sitä, että pyritään operoimaan ja työskentelemään mahdollisimman lähellä sen tutkittavan niin kuin niitä sanotuksia asioista ja pyritään niitä niin kuin analyysi alkuvaiheessa tiivistämään ja sitä kautta kontrolloimaan sitä meidän niin kuin omaa tulkintaa. Sitten on erilaisia tulkintojen oikeellisuuden varmistamisen käytäntöjä ja tämmöisessä enemmän fenomenologis-hermeneuttisessa tutkimuksessa ajatellaan, että me ei pystytä tavallaan sulkeistamaan välttämättä, eli sulkemaan ulos tavallaan niitä omia tulkintoja, vaan meidän ainut tapa hallita niitä on kirjoittaa niitä auki, sitä omaa esiymmärrystä, ja sitten kirjoittaa sitä tulkintaprosessia auki. Ja puhutaan tämmöisestä hermeneuttisesta kehästä, jossa ajatellaan, että me lähdetään niin kuin tulkitsemaan vaikka tutkittavan kertomusta siitä omasta niin kuin näkökulmastaan niin kuin aina jostain tietystä tulkintakehyksestä. Ja meidän tulisi niin kuin sitten työstää sitä näkökulmaa ja pyrkiä niin kuin siinä kehämäisesti tavallaan tarkentamaan niitä tulkintoja. Ja tässä on erilaisia niin kuin keinoja sitten. Tulkintojen vahvistaminen tutkittavalta esimerkiksi. Eli että kysytään, että menikö tämä tutkijan tulkinta nyt oikein tai vastaako se sitä sinun niin kuin kokemusta tai sinun näkökulmaa, käsitystä. Ja tämä sitten edellyttää, että tutkimuksen se teoreettinen kieli ei eroa jyrkästi siinä tutkittavien käyttämästä arkikielestä. Tämä on niin kuin yksi semmoinen näkökulma esimerkiksi. Eli tässä on hieman tämmöisiä niin kuin esimerkkejä, minkä tyyppisistä niin kuin kysymyksistä tämmöisistä, jos ollaan kiinnostuneita yksilöiden niin kuin sisäisestä kokemusmaailmasta ja subjektiivisesta näkökulmasta todellisuuteen, niin minkä tyyppisiä kysymyksiä siinä sitten herää. Ja nämä on yleisellä tasolla. Tässä luon tämmöisen hyvin nopean katsauksen tässä vaiheessa näihin kokemuksen ja merkityksen annon tutkimuksen tämmöisiin niin kuin perinteisiin. Ja näiden tutkimusperinteiden ja lähestymistapojen kirjo on valtava tällä tämmöisellä lavealla kentällä, jossa ollaan kiinnostuneita ihmisyksilöiden ja ryhmien sisäisestä maailmasta, kokemuksista, subjektiivisista näkökulmista ja asioille antamista merkityksistä. Ja näissä lähestymistavoissa tärkeässä roolissa on tämmöisiä käsitteitä kuin kokemus, sitten käsitykset, kertomus, narratiivi, ymmärrys ja ymmärtäminen ja tulkinta. Ja näissä erilaisissa lähestymistavoissa, kuten tuolla tämän luennon aivan alussa mainitsin, painotetaan erilaisilla tavoilla esimerkiksi kokemusta tai sitten tätä merkityksen antoa. Ja ne voi olla läsnä semmoisina termeinä ja käsitteinä siinä lähestymistavassa, mutta niiden painotus voi olla erilainen. Ja niitä nostetaan eri tavoin keskiöön. Esimerkiksi fenomenologinen lähestymistapa painottaa kokemuksen käsitettä ja tämmöistä elettyä kokemusta. Ja siellä vähemmässä roolissa on tavallaan tulkinta ja merkitysten anto, vaikka se kokemukseen päästään ainoastaan niiden kokemusta koskevien raporttien kautta käsiksi, mutta pyrkimyksenä on tavallaan niin kuin sulkeistaa se semmoinen tulkinnallinen ulottuvuus ja päästä mahdollisimman lähelle sitä niin kuin elettyä kokemusta. Ja ollaan kiinnostuneita siitä, nimenomaan siitä niin kuin yksilön todellisesta kokemuksesta, semmoista aistimuksellisesta näkökulmasta maailmaan tai siihen mihin tahansa kontekstiin, missä siinä tutkimuksessa ollaan kiinnostuneita. Sitten esimerkiksi fenomenografiaksi nimitetyssä tutkimussuuntauksessa kiinnostuksen kohteena on käsitykset, eli siellä nostetaan käsitykset keskeiseksi käsitteeksi ja voidaan ajatella, että kokemukset on siellä taustalla, vaikka tutkittavan ryhmän kokemusmaailma on siellä taustalla, mutta ollaan kiinnostuneita käsityksistä ja niiden vaihtelusta ja erilaisista käsityksistä, mitä jollain niin kuin ryhmällä ihmisiä voi olla jostain tietystä kohteesta, asiasta, ilmiöstä tai kokemuksesta, heidän jakamastaan kokemuksesta. Sitten tässä empiirisen tutkimuksen kentällä voi nostaa tämmöisen yhden toisen ulottuvuuden näkyviin, eli voidaan ajatella, että on semmoista puhdasoppista tutkimusta, jossa kiinnitytään johonkin nimettyyn tutkimusperinteeseen. Ja sitten taas toisaalta joskus hyödynnetään erilaisten perinteiden käsitteitä vähän laveammin ja vapaammin, eklektisesti, ja sallitaan semmoista moniaineksisuutta. Ja voidaan omaksua semmoinen niin kuin yleisempi vaikka kokemuksen tutkimuksen näkökulma sen sijaan, että omaksutaan semmoinen vahvasti vaikka fenomenologinen lähestymistapa, jossa sitten sitoudutaan seuraamaan tavallaan sen tutkimusperinteen niin kuin niitä suosituksia ja siihen keskusteluun liittyviä tämmöisiä niin kuin tarkempia käsityksiä, jolloin ollaan niin kuin semmoisessa vähän niin kuin voi ajatella, että siinä on semmoista metodivetoisesta tutkimuksesta kysymys. Ja sitten jos ollaan yleisemmin vaan kiinnostuneita kokemuksista, tiettyjen ihmisten kokemuksista jossain tietyssä kontekstissa, niin voidaan ajatella, että ollaan enemmän kiinnostuneita siitä tavallaan laveammin siitä kokemuksen laadusta ja siitä niin kuin tavallaan siitä tutkimuskohteesta, johon nyt siinä tutkimuksessa otetaan semmoinen kokemuksen tutkimuksen näkökulma. Tässä diassa on kuvattu tälleen yleiskatsauksellisesti tämmöisiä kokemuksen tutkimuksen ja merkityksen antojen tutkimuksen perinteitä ja suuntauksia, tämmöisiä keskusteluperinteitä, joita voi tällä kentällä tunnistaa. Näihin tullaan paneutumaan tuossa myöhemmässä luennossa tarkemmin, mutta tässä on hyvä hahmottaa erilaisia, hieman tätä kokonaisuutta. Tuolla vasemmassa yläkulmassa on tämmöisiä tavallaan tämän lähestymistavan historiallisia juuria, eli taustalla on fenomenologia tämmöisenä filosofian suuntauksena osassa näistä niin kuin lähestymistavoista, ja filosofinen hermeneutiikka, eli tämmöiset filosofiset perinteet, ja sitten tämmöinen hermeneuttinen tekstien tulkinnan perinne, ja tämmöisen tulkinnallisen ihmistieteen tämmöinen pidempi perinne, jossa on lähdetty liikkeelle niin kuin raamatun tulkinnasta, ja teologisten tekstien tulkinnasta, ja myös filosofisten ja oikeudellisten tekstien tulkinnasta, jossa on pyritty tavoittamaan se, niiden tekstien niin kuin kirjoittajan tarkoitus. Ja esimerkiksi fenomenologia, filosofinen hermeneutiikka on semmoisia filosofiaperinteitä, joiden kiinnostuksen kohteena ei suoranaisesti ole ollut empiirinen tutkimus. Ja näiden filosofien filosofit ei varsinaisesti ota kantaa empiiriseen tutkimukseen välttämättä. Ja sitten nämä käännökset tavallaan empiiriseen tutkimukseen, esimerkiksi fenomenologinen lähestymistapa, hermeneuttis-fenomenologinen empiirisen tutkimuksen lähestymistapa, niin ne on sitten semmoisia niin kuin myöhempien tutkijoiden sovelluksia, joissa on ammennettu niistä perus semmoista ajatuksista kiinnostus siihen kokemukseen ja kokemuksen rakenteeseen esimerkiksi fenomenologian kohdalla. Sitten tämmöinen ymmärtävän tulkinnallisen ihmistieteen perinne tai yhteiskuntatieteen, varhaisen yhteiskuntatieteen ja sosiologian perinne. Max Weber, sosiologi, on tämmöinen merkittävä hahmo, joka on kirjoittanut ymmärtämistä Verstehen, ja hän näkee ihmisen toiminnan käyttäytymiseltä, jolle toimija antaa subjektiivisen merkityksen, ja tutkimuksen tulee niin kuin pyrkiä semmoiseen ymmärtävään otteeseen, eli tämän niin kuin toimijan sille toiminnalleen antavan merkityksen ymmärtämiseen. Sitten täältä sosiologian perinteestä löytyy fenomenologista sosiologiaa Alfred Schütz ja siitä juuresta erilaisia niin kuin mikrososiologian suuntauksia, kuten esimerkiksi etnometodologia ja myös tämmöinen niin kuin symbolinen interaktionismi. Eli tämmöiset niin kuin sosiologian ja sosiaalipsykologian suuntaukset, joissa on oltu kiinnostuneita semmoista arkisesta ihmisten merkitysvälitteisestä toiminnasta ja sosiaalisesta toiminnasta. Sitten tässä nämä nykysuuntaukset kasvatustieteen alla, tämä fenomenologinen lähestymistapa, hermeneuttis-fenomenologinen lähestymistapa, ja sitten tämmöinen käsitysten tutkimuksen lähestymistapa, eli fenomenografia, on hyvin tämmöisiä suosittuja lähestymistapoja, ja esitetään usein niin kuin menetelmäesityksissä, semmoisena tämän kokemuksen tutkimuksen näkökulmina. Mutta sitten on myös tämmöisiä niin kuin, tavallaan näistä tämmöistä metodologisesti liikkeelle lähtevistä ja tiettyyn niin kuin semmoiseen metodologiseen keskusteluun tiukasti kiinnittyvistä niin kuin lähestymistavoista poikkeavia tämmöisiä niin kuin laveampia tapoja lähteä tarkastelemaan esimerkiksi kokemuksia tai sitten merkityksiä, subjektiivisia merkityksiä ja merkityksen antoa. Eli on olemassa tutkimusta, jossa ei kiinnitytä niin kuin välttämättä fenomenologiseen lähestymistapaan, vaan semmoiseen yleisempään niin kuin kokemuksen tutkimuksen lähestymistapaan. Ja voidaan lähteä sitä kokemuksen näkökulmasta johonkin ilmiökenttään, ihmisten siinä ympäristössä toimivien ihmisten kokemusten näkökulmasta. Ja esimerkiksi sukupuoli- ja feministisen tutkimuksen perinteessä se arjen ja arkielämän, koetun arjen ja arkielämän, naisten arjen ja kokemusten näkökulma on ollut semmoinen tärkeä. Ja siinä ei välttämättä ole lähdetty sitten liikkeelle tämmöistä niin kuin fenomenologisesta lähestymistavasta, vaan kokemusta on määritelty eri tavalla. Tai sitten on hyödynnetty hieman eklektisemmin niin kuin joitain niin kuin kokemuksen määritelmiä täältä vaikka fenomenologisesta ajattelusta. Sitten merkitystä ja merkitysten annon tutkimus, ja on myös semmoinen niin kuin yleinen, että tutkitaan ilmiöihin, kokemuksiin liitettyjä, niille annettuja subjektiivisia merkityksiä tämmöisestä yleisemmästä näkökulmasta, jossa ei kiinnitetä, ei puhuta vaikka yksilöiden käsityksistä niin tiukassa mielessä kuin fenomenografisessa lähestymistavassa, vaan tutkitaan semmoisia asioille annettujen merkitysten teemoja esimerkiksi. Minkälaisia ymmärryksiä tietyllä ryhmällä ihmisiä on jostain asiasta, miten ne merkityksellistävät sitä. Sitten tässä ohjausalalla varsinkin on kiinnostavia suuntauksia, jotka vahvasti nojautuu tämmöiseen kokemukseen ja merkityksenantojen ja sen subjektiivisen sisäisen maailman tutkimuksen näkökulmiin on kerronnallinen, narratiivinen tutkimus, jossa voidaan tarkastella tämmöisiä niin kuin elettyä ja koettua niin kuin yksilön elämää elettynä ja koettuna sitä, että ihminen kertoo sen oman tarinansa siitä elämästään. Ja niin kuin erilaisissa kerronnallisen tutkimuksen lähestymistavoissa painotetaan eri tavoin tätä kokemuksen näkökulmaa tai sitten sen kerronnan ja kerronnassa rakentamisen näkökulmaa. Ja siinä on myös tämmöistä diskurssiivista narratiivista tutkimusta, jossa sen varsinaisen eletyn kokemuksen tutkimista ei niin kuin nähdä välttämättä relevanttina, vaan ollaan kiinnostuneita siitä niin kuin kerronnallisuudesta ja semmoisista positioista, vaikka subjektipositioista, joita rakennetaan siinä kerronnassa. Ja tämä narratiivisen tutkimuksen kenttä tosiaan liukuu näiden tutkimuksen perusnäkökulmien välillä, joista tuossa alussa vähän kerroin. Elämäkertatutkimus on tämmöinen hieman viime aikoina ehkä niin suosittu, mutta ollaan 90-luvulla ja 2000-vuosituhannen vaihteessa yhteiskuntatieteessä oltiin vielä kiinnostuneita vahvasti tämmöistä niin kuin elämäkerroista ja elämänkulkujen muotoutumisen tutkimuksesta ja koulutuselämänkertojen tutkimuksesta, jossa ollaan kiinnostuneita jotenkin siitä ajassa ja paikassa rakentuvasta elämästä. Ja siitä, tässä voi myös vaihdella se tavallaan koetun ja kerrotun ja merkityksellistetyn elämän niin kuin ne näkökulmat. Elämähistoriallinen näkökulma, lähestymistapa viittaa siihen, korostaa semmoisen historiallisen ja sosiaalisen kontekstin merkityksen tarkastelua tässä, ja on esimerkiksi tutkittu eri sukupolvien koulutuksellisia elämänkulkuja ja minkälaisia merkityksiä se tämmöisen tietyn historiallisen ajan läpikulkeminen ja ne erot eri tämmöisissä kohorteissa eri aikoina syntyneiden ihmisten välillä, niin miltä se koulutuksen merkitys näyttäytyy eri sukupolvien ihmisille tämmöisenä niin kuin elämän historiallisena ilmiönä. Täällä on paljon semmoisia mahdollisuuksia myös niin kuin ohjauksen tutkimukselle. Eli tässä tosiaan hahmottelin jo vähän tätä ajatusta, että näitä suuntauksia, mitkä tässä on nostanut, ja tämä ei varmasti ole kaiken kattava kuvaus missään mielessä, niin voidaan kuvata, että täällä on tämmöisiä näkökulmavetoisia suuntauksia, joissa omaksutaan tavallaan se tutkimukseen, vaikka kokemuksen tutkimuksellinen näkökulma, merkityksen antojen tutkimuksen näkökulma tai elämäkertatutkimuksen näkökulma, jolloin ollaan kiinnostuneita tavallaan siitä teoreettisesti määritellystä kohteesta ja siitä semmoista tietynlaista näkökulmasta siihen ilmiökenttään. Sitten on enemmän tämmöisiä metodologiavetoisia suuntauksia, joissa kiinnitetään vahvemmin tämmöiseen niin kuin tutkimusmetodologiaan ja siihen semmoiseen niin kuin menetelmälliseen lähestymistapaan. Ja näissä metodologisissa suuntauksissa usein esiintyy semmoisia niin kuin esityksiä siitä, että miten tätä analyysiä niin kuin tästä näkökulmasta tehdään. Siis semmoista niin kuin seikkaperäisempää kuin tämmöisissä niin kuin näkökulmavetoisemmissa suuntauksissa. Eli siellä on niin kuin se ajatus, että työskennellään jotenkin siinä kehyksessä tiukemmin, semmoisessa tietyssä metodologisessa kehyksessä, ja seurataan sen semmoisia konventioita ja tapoja tehdä tutkimusta. Tosiaan tämä on aika laaja kenttä, mutta tässä on yrittänyt vähän tätä niin kuin hahmotella ja näitä lähtökohtia kuvata.